prevođenje sa albanskog na kineski jezik. Klijente kod nas očekuje i prevođenje sa albanskog jezika na kineski, i ne samo za dokumenta koje su ujedno i najtraženije, već i za sve ostale vrste materijala. Pored poslovnih i ličnih dokumenata, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, osnivačkih akata preduzeća, te svih vrsta poslovnih izveštaja, a to su revizorski, godišnji i finansijski, prevodimo i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, kao i radne dozvole i ostala dokumenta ovog tipa. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, te sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, a to su laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga. Takođe, na vaš zahtev, vršimo prevod sa albanskog jezika na kineski i overu sudskog tumača za punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, odnosno tužbe, rešenja, odluke i presude, kao i za tekovine Evropske unije, te sertifikate, sve vrste ugovora, licence i ostala pravna akta. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i ona dokumenta koje se predaju različitim službama, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima i uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, ali i ostale tipove potvrda, odnosno saglasnosti, uverenja i izjava. Pečat tumača na prevedenom dokumentu ima za cilj da potvrdi da je on u potpunosti isti kao i originalni dokument, tako da klijenti imaju obavezu da na uvid dostave originale prilikom slanja, što mogu da učine ili ličnom dostavom u našu poslovnicu ili slanjem preporučeno putem Pošte Srbije, ili pak angažovanjem kurirske službe za ovu uslugu. A obrađena dokumenta mogu biti poslata klijentima na kućnu adresu ili ih mogu preuzeti lično, ali se usluga dostave na adresu dodatno naplaćuje, i to po cenovniku kurirske službe. Kako postoje i ona dokumenta za koja se zahteva i overa u sudu, to jest stavljanje takozvanog apostil ili haškog pečata, prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost u ovom slučaju, tako da svaki klijent ponaosob mora da se prvo raspita da li je potrebno staviti ovaj pečat na dokumenta za koja mu je potreban prevod sa albanskog jezika na kineski. Ako je to potrebno uraditi, klijent mora da potraži i informaciju da li se apostil pečat stavlja po završetku obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača ili pre toga. Materijale za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da dostave elektronskim putem, što znači da ih pošalju na naš mail, ali isto tako mogu dobiti i prevedene sadržaje, čime će se u velikoj meri uštediti i vreme i novac. Pored toga, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i sve one sadržaje koji su vezani za oblasti marketinga, kao i interneta, a pod tim najpre mislimo na reklamne letke i flajere, te plakate, kataloge, kao i PR tekstove i brošure, pa čak i vizit karte, ali i online kataloge, web sajtove i prodavnice, kao i softverske programe i aplikacije. Takođe obrađujemo i tekstove makoje tematike, odnosno političke i ekonomske, medicinske, ali i tekstove čija tema se vezuje za oblast informacionih tehnologija, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, kao i turizma, građevinske industrije, farmacije, odnosno komunikologije, marketinga i bilo koje druge grane prirodnih ili društvenih nauka. Specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na kineski, a prevodioci i sudski tumači mogu da, u skladu sa zahtevima samog događaja, da izvrše konsekutivno prevođenje uz pomoć šapata ili simultano. Kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Nudimo vam i uslugu lekture, to jest korekture onih materijala koji nisu dobro prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, a za redakturu sadržaja su zaduženi profesionalni korektori i lektori, udžbenike, ali i članke iz novina, te sve tipove časopisa, odnosno književna dela, također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, kao i na sve vrste filmskih ostvarenja, počev od igranih preko dokumentarnih i crtanih, pa do animiranih filmova, kao i serije. A prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da obrade i informativne emisije, zatim obrazovne, zabavne i dečije emisije, kao i radijske ili televizijske reklamne poruke. Uz njihov prevod možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju ili titlovanje, kako biste na jednom mestu dobili kompletno obrađene sve audio i video sadržaje. Prevođenje poslovnih dokumenata sa albanskog jezika na kineski. U našem timu su prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za prevod poslovnih dokumenata sa albanskog na kineski jezik, što podrazumeva obradu, pored ostalih dokumenata i rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, bilansa stanja i uspeha, odnosno statuta preduzeća, finansijskih izveštaja, ali i revizorskih i godišnjih izveštaja, te poslovnih odluka i osnivačkih akata preduzeća. Također prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao što su rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, prepisi i ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se pomenutih oblasti. A sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford na zahtev klijenata vrše prevod sa albanskog na kineski jezik i za lična dokumenta, a to su krštenica, lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, zatim saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, umrlica, vozačka dozvola, venčani list, radna dozvola i ostala dokumenta ove vrste. U ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sve vrste pravnih akata, počev od licenci i sertifikata, preko punomoćja za zastupanje i sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, pa do tekovina Evropske unije. Samim tim što naš stručni tim podrazumeva i prevodioce i sudske tumače, to znači da klijentima nudimo kompletnu obradu dokumenata, te uz njihovo prevođenje sa albanskog na kineski jezik dobijaju i overu pečatom sudskog tumača, to jest dokument koji mogu da koriste kao i svaki drugi originalan dokument. Ovaj pečat ima za cilj da potvrdi da je sadržaj prevoda istovetan sadržaju originala, tako da može da se preda bilo kojoj državnoj službi. Ne zaboravite da nam svakako na uvid dostavite originalna dokumenta, jer je to deo regularnog procesa obrade, kao i da dobijete sve potrebne informacije o tome da li se zahteva stavljanje haškog apostil pečata i na vaš dokument. Prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije sa albanskog na kineski jezik. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstove iz oblasti ekonomije, a izvršit ćemo i prevod sa albanskog jezika na kineski i za tekstualne sadržaje bilo koje druge tematike. Farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, turizam, komunikologija, građevinska industrija, filozofija, informacione tehnologije, medicina, sociologija, nauka, financije, pravo i politika. Samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja za koje želite da izvršimo prevod. A na vaš zahtev ćemo obraditi i one materijale koji su namenjeni reklamiranju, bilo proizvoda, bilo usluga. A to znači da će prevodilac i sudski tumač, pored ostalih, obraditi i PR tekstove, brošure, plakate, reklamne letke i flajere, kao i kataloge, a uz maksimalno prilagođavanje reklamne poruke koju oni nose duhu kineskog jezika. Sudski tumači i prevodioci vrše i obradu dela književnosti, to jest romana, proze i poezije, te beletristike, kao i udžbenika. Možemo da vam ponudimo i obradu članaka iz novina, ali i sadržaje kako stručnih, tako i popularnih časopisa. Vršimo i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali ne dovoljno profesionalno. Prevodi softvera sa albanskog jezika na kineski. Bilo koju aplikaciju i program da želite da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači to izvršiti maksimalno profesionalno. A sem softvera, sa albanskog na kineski jezik, prevodimo i online kataloge, web sajtove i prodavnice, i to uz adekvatnu primjenu svih SEO pravila, Search Engine Optimization. Na taj način postižemo osnovni cilj prevoda ovakvih materijala, jer će se oni, zahvaljujući dobroj optimizaciji za internet pretraživače, vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage. A sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa albanskog na kineski jezik, što znači da će u skladu sa potrebama samog događaja primeniti jednu od uobičajenih vrsta usmenog prevoda, to jest konsekutivno i simultano, te prevođenje uz pomoć šapata. Važno je da nam na vreme dostavite informacije o samom događaju, što podrazumeva podatke o broju učesnika, trajanju i o prostoru u kome će biti održan. U skladu sa potrebama i zahtevima samog događaja, klijentima nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obrađujemo i sve vrste audio i video materijala, što podrazumeva ne samo filmove, već i serije, ali i zabavne, informativne, obrazovne i dečije emisije, te reklamne poruke, kako one koje će biti emitovane na radiju, tako i one koje će biti prikazane na televiziji. A uz uslugu njihovog prevoda, možemo da vam ponudimo i titlovanje obrađenih sadržaja, odnosno njihovu sinhronizaciju. Cena prevoda sa albanskog na kineski jezik je tačno 3000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa albanskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.